Ma vela, se bevo ceri na koncertu,
ne nisem tako je bilo.
Pa tako da nisem stregal čaja.
Shit, kdo je bil pred skupina?
Ene gube so bile micelije povezane na sintiče in so špilale čisto dubstep.
Hudo?
Ja, čisto hudo je. Pa je v letu Kreslin in z njim je odpel družbeno kritično priredbo Male terase.
Pravi, znaš ta?
Ja, ne, in Jankovič jih bo pa je tožil, tudi gube.
No, no, ti ga v koncert je še drugač bil?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent.
Fenomenalno!
Pozdravljeni v današnji Svaštarnici, bomo spregovorili o razstavi Slovenski punk in fotografija, ki bo na ogled od 5. decembra do 30. januarja prihodnjega leta v galeriji Cankarjevega doma. Gre za prvo in največjo pregledno razstavo v Sloveniji, ki celostno predstavlja obdobje panka pri nas od leta 1977 do sredine 80-ih let, ter tudi obdobja pred pankom in po njem. Poleg panka zajema fotografijo ljubljanske alternativne scene 80-ih let.
Prejšnji teden smo se udeležili novinarske konference v Cankarjevem domu, na kateri so sodelujoči spregovorili o nastanku razstave. Več o njenem pomenu pa nam je povedala kustosinja Marina Gržinič, sicer redna profesorica na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju in znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU. Tu je v okviru raziskovalnega projekta tudi vzniknila pobuda za razstavo.
Za začetek se pojavi vprašanje, zakaj je Cankarjev dom pravi prostor za fotografsko razstavo o slovenskem panku. Odgovor je na novinarski konferenci podala generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski.
Mislim, da je galerija Cankarjevega doma pravi prostor za to razstavo, tudi zato, ker je Cankarjev dom začel delovati leta 1982, takrat so prvi dogodki, ki so se zgodili v Cankarjevem domu, so bili izjemno državotvorni. Takšen je bil tudi recimo 9. kongres Zveze komunistov Slovenije, o katerem so kasneje peli otroci socializma v tistem zelo znanem komadu 700 snemih torbic. Torej, po eni strani je imel Cankarjev dom še vedno ima izrazito državotvorno funkcijo, po drugi strani pa recimo, če se spomnimo leta 86, pa je bila na odru Galskoj dvorane že upozorjena predstava Krst pod Triglavom, ki je pa postavila pod vprašaj mehanizme moči v družbi in postavila ravno nosilcem oblasti, kako bi rekla, eno tako pomembno ogledalo.
Ideja o razstavi Slovenski punk in fotografija se je porodila v okviru raziskovalnega projekta ZRC SAZU, ki ga je vodil dr. Otto Lutar z naslovom Oblikovanje novega kulturnega polja v Sloveniji v 80-ih oziroma 1980-ih civilna družba med nacionalističnimi politikami in medkulturnim sodelovanjem.
Raztreščene opeke.
O samem smislu in naslovu razstave, torej Slovenski punk in fotografija, je na novinarski konferenci več povedala kustosinja razstave Marina Gržinič.
Ideja je bila slovenski punk in veliko ljudi me vpraša, zakaj slovenski punk. Ne? Kaj je bil punk drugačen kot v bistvu bil nekje v tujini. Bil je zelo drugačen, ne? Ker se je slovenski punk ali punk v Sloveniji, kar se je zelo ljubše, in punk je potem se v bistvu pojavljal tudi v nekdanji Jugoslaviji, ker smo bili del Jugoslavije, se je dogajal v socializmu. In ta razlika med socializmom in britanskim kapitalizmom in drugimi kapitalizmi in tudi celo idejo rock and rolla, to je nekaj zelo pomembnega, ne? Ker so konteksti bili drugačni. V smislu zgodovine, v smislu telesa, v smislu kako postaneš viden v javnem prostoru in tudi v smislu nekega družbenega sistema, ki je bil drugačen.
Fenomenalno!
Punk fotografijo najbolje opišemo kot provokativno, služi namreč izrazu upora in tako ohranja kritično moč. Fotografija kot medij ima veliko vlogo, ko govorimo o punku pri nas, saj je omogočila dokumentacijo tistega časa. To je kustosinja razstave na novinarski konferenci dobro povzela z naslednjo mislijo. Punk fotografija ne more biti brez punka, punk pa tudi ne brez fotografije. Torej se ideja zapisovanja ali arhiva pojavi s punkom, ker tedaj drugega ni bilo.
Novinarske konference se je udeležil fotograf Janez Bogataj, ki je znatno prispeval k zgodovinski dokumentaciji punka na domači sceni. V začetku 80-ih let prejšnjega stoletja je fotografiral denimo koncerte bendov Via Ofenziva, Čao Pičke in Njet. Bogataj je spregovoril o svojih občutkih ob fotografiranju v cvetočem obdobju slovenskega panka.
Je taka ogromna energija je v teh stvarih. To je tudi mene zgodaj privlačilo, da sem to fotografiral. To je neka vrost je bila takrat. Ne, in, pač to mi je bila takrat najboljša stvar. Ne, in, sem s veseljem hodil na te koncerte. Ne, pa tako, no, da, glavno,
V tistem času je bilo veliko fotografov, pravzaprav ne pravih fotografov, temveč ljudi, ki jih je pač dnevno zanimalo, kaj se dogaja. Bogataj je dejal, da uradnih fotografov ali medijev na pankrski koncertni sceni skoraj ni bilo. Kustosinjo Marino Gržinič smo vprašali, kako so dostopali do sodelujočih fotografov.
Bilo je težko prideti do nekaterih, ne zaradi tega, ki jih ne bi poznala, ne? Ampak zaradi tega, ker nismo vedeli, če sploh delajo in kje so in kje živijo. Ne? Drugače, za vse avtore, ki so na razstavi, jaz sem točno vedela, da morajo biti vključeni, šlo je pa bolj za kontakti in za to, prošnjo, če bojo dali svoja dela, ker v bistvu ni bilo razloga, zakaj bi dali svoja dela. Se v bistvu nič niso dobili, zgodovinsko gledano, brez denarja, brez podpore in potem se vprašaš, zakaj za vraga bi dal te stvari komu? Kaj pa ta država dela? Kaj so sploh naredili za nas? Nič. Ne? V tem smislu je bila bolj ta raziskava oziroma in drugi moment je bil vzeti fotografijo, koliko se le da iz rok samo moškega pogleda in v bistvu to družbeno spolnost pokazati kot relevantno in ključno za to, ker bilo je ogromno žensk ali lezbik ali LGBT ali kvirovskih pozicij in če bi samo avtori imeli kot take, ideja bi bila, da so samo moški fotografi naredili vse, nobenega drugega ni bilo. To pa ni bilo res.
Poleg Bogatajevih fotografij so v galeriji Cankarjevega doma razstavljene fotografije Božidarja Dolenca, Dušana Gerlice, Mladena Romiha, Jožeta Suhadolnika, Toneta Stojka, Janeta Štrausa in Bojana Radoviča. Kustosinja je poudarila veliko odgovornost do fotografov, ob čemer je izrazila skrb o izplačilu minimalnega honorarja, a jim je tega vendarle uspelo zagotoviti.
Razstavljene so večinoma fotografije z koncertov. Denimo skupin Pankrti, Otroci socializma, Toži babe, Šund, Paraf, Kuzle in Ljubljanski psi. Fotografije upodabljajo tudi ulične proteste in druge prostore, kjer so se zbirali pripadniki punk subkulture. V objektiv so zajeli so zajeti alter prostori tistega časa, kot so bili disco Fave 112/15, oziroma pač 112/15 brez skozi, študentsko naselje in disco študent. Kako pa je potekal izbor fotografij?
Kriteriji so bili v povezavi prvič, da se osredotočili smo se na bende, ne? Bendo, zato ker bendi so bili ključne. Vse to, kar se je dogajalo glede panka, je bilo povezano z bendi in je bilo povezano z pozicijami, ki so bili podporniki teh bendov ali so bili v smislu nekih ideologov. Ne? Torej smo rekli, če ta prostor ima, in te bende smo poznali, ne? Jaz sem jih poznala, zato ker sem hodila na koncerte, ne? Sveka, če to je zdaj realnost, moramo v bistvu imeti neko matrico teh bendov, ki vsi fotografi so pa hodili na skoraj na vse te koncerte in potem nam je šlo za to, da se zadeve ne ponavljajo samo, ampak kljub temu, da so neke usporednice v različnih načinih fotografiranja in krati, da ob bendih in koncertih dobimo urbanost mesta, ne? Da mesto kot tako ostane, torej različni kavarne, Union, Rio, železniška postaja, tam smo jedli burek vsako drugo noč, potem da greš v študentsko naselje, disco fave in to breka neka matrica in ideja je bila, da potem prideš in kot da bi vstopil v en model. To je bila ideja, ne? Ampak ta model ne more živeti samo kot slika, mora imeti tudi v bistvu tekst in mora imeti napisano, kdo je kaj in kdaj fotografiral. Ker drugače zgubimo sploh idejo, gledamo samo slike brez kakršnekole dimenzije zgodovine, ne?
Misli raztreščene zbiram.
Kustosinja sama je veliko prisostvovala na slovenski punk sceni. Obiskovala koncerte, hodila v disco fave in poznala ljudi z scene. Ker je v tistem obdobju tudi osebno doživela veliko, nas je zanimalo, ali se je njen pogled na slovensko punk sceno ob raziskovanju gradiva za razstavo kakorkoli spremenil.
Le sem ogromno interpretirala, zavedala sem se, zame je, moram iskreno reči, to vedela sem, da je to reka velik korak za sceno 80-ta in vedela sem, da je ta fotografija zgodovinska. Ne? In sem zato pisala in sem predstavljala te fotografe. Dobesedno sem jim sledila, vedela sem tudi, da so afere, ki so bile skonstruirane v tistih časih, popolnoma umetne, da gre za izsiljevanje oblasti, ki enostavno ni moglo razumeti, da se nekaj takega dogaja, v smislu, da telesa hodijo po javnem prostoru in imajo svoje agende in hočejo zadeve, ampak nočejo proti socializmu, ampak hočejo za socializem v smislu tistega, kar je bilo obljubljeno. Ne? Što je za neke ideale, za neke utopije, če hočete. Ne? In v tem smislu zame ni bilo nekaj novega, ker to sem vse poznala. Bolj mi je šlo za to, da ne naredimo razstavo, ki bi bila del 20. stoletja, ampak da naredimo razstavo 21. stoletja, da medije vključimo, video, da vključimo filme, da vključimo touchscreene, da dejansko naredimo eno sodobno urbano razstavo, o kateri, ko bomo prišli na te razstavi, ne bomo šli, da bomo rekel, pač zgodovina, ne? Ampak v bistvu se bomo počutili, ko da je to neka sedanjost, nek moment za naprej. In zato smo naredili to zgodovino pred punkom, to ne stojko ima te proteste, ki so se dogajali leta 68, ne? In po punku, ne? Imamo proteste iz leta 2022, ne? In ne zaradi tega, da bi hoteli vključiti vse, ker totalitete ni, ampak prav zaradi tega, da bi pokazali, da mogoče je punk mrtev, ampak punkerska gesta, kot gesta militantna, radikalna, bezkompromisna gesta lahko živi. In mi moramo jo prepoznati v katerem koli obdobju, s katero koli generacijo. Mogoče bo jutri prišla ena nova generacija, ki ne bo imela punkerskega imidža, ampak bo imela militantne drže in bo rekla, zdaj pa dost. Tega sranja se ne gremo več.
Za konec nas je zanimalo še, kako razstava Slovenski punk in fotografija nagovarja tiste, ki niso odraščali v predstavljenem obdobju slovenskega punka.
Ja, mislim, da ga nagovarja, ker je ogromno pankerjev. Jaz grem po cesti, ne, in vidim te imidže, ki v bistvu, že imidž je pomembna stvar. Imidž je pomemben, moraš imeti nek imidž, ne, če hočeš v bistvu imeti neko prisotnost. Zdaj se odločiš ideološko, v katero stran bo šel in koliko, kako. Ampak ti imidži so ključ in če imaš to in tudi mesto, ne, in mislim, da nagovarja vse. Nagovarja starce, kot sem jaz, ne? Nagovarja pa tudi najmlajšo publiko, ki v bistvu, ne vem, ima neke, neko miso o družbeni korisnosti. Hoče nekaj spremeniti, bori se za begunce, ne? Bori se za svobodne medije, bori se za javno zdravstvo. Ti se vsi tukaj najdejo, ne? Se to je njihova zgodovina, ne? Kako boš vedel, kaj se dogajalo z neodvisnostjo Slovenije, če ne veš v bistvu, kako je, da je punk bil pred to neodvisnostjo. In bil je prej, ampak ni bil zaznan za to in zato smo dobili izbrisane, ne? Ker če bi bil zaznan, ker je tisto 80 bila zelo pravična, dejansko so bila veliko bolj pravična, kot je tisto, ta svet, ki ga imamo danes, ne? Ni bilo, vsaj ni bilo zaznati teh velikih diferencijacij, ne? Ker smo vsi prihajali iz ene države, eks juge, si bil notranji migrant, ne? Šele po neodvisnosti so se začele katastrofalne spremembe, ne? Leta 91, 92, ko si imel izbrisane, da ne govorim vse ostale probleme, ki v bistvu še so živi, ne? Privatizacije, recimo en rog, ne? Če si rogovec, moraš priti na to razstavo, ne? Se to je to razstavo, v bistvu, pogledi so popolnoma podobni, če niso celo isti, ne? Ali enaki. Zato, ker gre, je šlo za isto, ampak je šlo za različno obdobje, ne? Jaz, če bi bila rogovec, kar sam, bi prišla tukaj in bi rekla, k vragu, bi brala te teksti in gledala te zadeve in bi rekla, v redu, treba potem v bistvu narediti neko skupnost. Mislim, da je najbolj pomembna stvar mogoče te razstave to, da v bistvu pokaže, da iz vseh teh pozicij narediš eno skupnost, eno kritično maso, ne?
Prvo.
V današnji svaštarnici smo predstavili razstavo Punk in fotografija, o kateri nam je več povedala njena kustosinja Marina Gržinič. Razstava odpre svoja vrata danes, 4. decembra ob 18. uri v galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani. Na ogled pa bo do 30. januarja prihodnjega leta.
Raztreščene opeke.
Za konec bomo prisluhnili muziki iz 80-ih let prejšnjega stoletja, iz obdobja slovenskega panka, predstavljenega na razstavi. Poslušamo Toži babe s komadom Moja praznina.
Oh, yeah.
Svaštarnico je pripravila Pia Štarkel.
Svaštarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.